Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя навіны 9 снежня цягам бліжэйшых 30 хвілін. Нашыя тэмы. У Літве пачалі расследаваць злачынствы супраць чалавечнасці ў Беларусі. Пасля выступу Лукашэнкі ў Гродзенскай вобласці пачалі складаць базу беспрацоўных. У Беларусі не выключаюць пераводу дзяцей на дыстанцыйнае навучанне праз кавід. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракурор Літвы Эвалдас Пашылі пачаў дасудовае расследаванне злачынстваў супраць чалавечнасці па скардзе грамадзяніна Беларусі. Ён звярнуўся ў пракуратуру ў канцы лістапада, у заяве паведаміў пра гвалтоўныя дзеянні, якія былі здзейсненыя над ім 13 кастрычніка ў беларускай сталіцы. Абставіны здарэння, названыя заяўнікам і іншыя першасныя звесткі, прадстаўленыя пракуратуры, маюць склад злачынства, у адносінах да якога паводле крымінальнага кодекса Литвы уживается универсальная юрисдикция, цитуя поведомление Генпрокуратуры Дельфи. Пресс-служба Светланы Тихановской удокладняя, что говорка идет про белоруса Максима Харушина, означается, что рыхтуются заявы и доказы по інших справах. Бизнесмен, один из владельников крамы кветок Харушин, после жорсткого затримания и знаходжения у РУС трапил у лякарню. Силовики подозревали его у тем, что гэта ён разобрал водомет на одним из минских маршал. Мужчына кажа, што яго збівалі. Міліцыя назвала гэтыя звесткі неправамернымі. У кастрычніку Максім Харошын разам з сям'ёй з'ехаў у Літву. У Беларусі дагэтуль не распачата ніводнай крымінальнай справы па шматлікіх фактах збіцця і катавання ў людзей сілавікамі летам-восенню 2020-га. А вось у дачыненні пратэстоўцаў распачалі сотні крымінальных справ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродзенскай вобласці пачалі складаць базу беспрацоўных. Старшыня выканкаму Владзімір Каранік паставіў задачу зрабіць гэта максімальна аператыўна ва ўсіх раёнах і працаваць з базай. Тым, хто хоча працаваць, дапамагчы, цытуе словы Караніка прэс-служба Гродзенскага выканкама, тых, хто заняты ў ценявым бізнесе, вывесці на празрыстую эканамічную дзейнасць. Якая мэта ўладу? Кантроль за беспрацоўнымі грамадзянамі. Гэта загаловак на сайце выканкама. На нарадзе 7 снежня задачу неадкладна заняцца працаўладкаваннем беспрацоўных паставіў Александр Лукашэнка. Неадкладна паставіць на ўлік дармаедаў, якія бутаюцца, і прымусіць іх працаваць, гаварыў ён. Лукашэнка лічыць, што непрацуючы чалавек гэта не толькі пратэстун на вуліцы, гэта будучы злачынца. У адказ на гэтыя словы Святлана Ціхановская назвала Александра Лукашэнку галоўным дармаедам у Беларусі. Як бачым, Гродзенская вобласць першай пачала выконваць задачу, пастаўленую Лукашэнкам. Гэта ўжо другая такая кампанія. Першая выклікала ў пачатку 2017-га масавыя пратэсты па ўсёй краіне. У выніку ўлады былі вымушаны перапісаць указ аб дармаедах, значна змякчыўшы яго патрабаванні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На наступным тыдні Міністэрства адукацыі плануе прэзентаваць нацыянальны электронны ресурс, які дазваляе праводзіць школьныя заняткі ў дыстанцыйнай форме. Гаворка ідзе пра платформу, якую так чакалі вясной падчас першай хвалі захворвання на COVID-19. У той момант у настаўнікаў і дзяцей быў толькі адзін партал, дзе выкладаліся падручнікі. Відэа урокаў там практычна няма. У выніку афіцыйна дыстанцыйнае навучанне не ўводзілі, дазволілі бацькам не вадзіць дзяцей у школу. Тады напаўняльнасць у класах была каля 30-40%. У другую хвалю захворванасць на COVID-19 яшчэ вышэйшая. Паводле звестак на 9 снежня зноў выяўлена больш за 1850 новых выпадкаў. Таму гэтым разам, мяркуючы па ўсім, разглядаецца варыянт пераводу школьнікаў на дыстанцыйнае навучанне. Прагнозы медыкаў, што да эпідэмічнай абстаноўкі ў свеце, пакуль не суцяшальныя. Таму цалкам імаверна, што адукацыйны інфармацыйная платформа спатрэбіцца школьнікам ужо ў трэцяй чвэрці. Менавіта з прыцэлам на яе і ствараюць контент педагогі і эксперты, сцвярджае агенцтва «Мінск навіны», расказваючы пра новую адукацыйную платформу. На ёй плануецца размясціць сотні відэаўрокаў, прычым у першую чаргу ў базу запампоўваюцца матэрыялы для трэцяй чвэрці. Працягласць урока для малодшых класаў будзе 5-7 хвілін. Для 5-8 10-12 хвілін, для 9-11 15-17 хвілін. Падчас прагляду вучню неабходна будзе ставіць ролік на паузу, выконваць пэўныя заданні, а затым зноў яго запускаць. Напрыклад, будуць гучаць заклікі адкрыць шытак, рашыць прыклад, і толькі пасля гэтага можна даведацца правільны адказ і параўнаць са сваім вынікам. Расказала пра тое, як гэта будзе працаваць, намесніца дырэктара Нацыянальнага інстытута адукацыі Людміла Романоўская. До урока будзе прыкладацца тэставае заданне. Акрамя таго, мяркуецца, што з дапамогай платформы настаўнікі змогуць праводзіць і анлайн-урокі па прынцыпе відэаканферэнцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кампанія Google агучыла найбольш папулярныя запыты жыхароў Беларусі ў бягучым годзе. Сярод асобаў найчасцей шукалі звесткі пра палітвязня экс-банкіра Віктара Бабарыку. Далей у складзеным рэйтынгу знаходзіцца расійскі апазіцыйны палітык і блогер Алексей Навальны. Не дзіўна, бо справа аб яго атручванні прагучала на ўвесь свет. Расійскі акцёр Міхаіл Яфрэмаў адпраўлены судом за краты. У першай дзясятцы ёсць беларускія апазіцыйныя палітыкі Святлана Ціханоўская і Валеры Цапкала. Што да самых папулярных запытаў, то гэта каранавірус і яго сімптомы, выбары ў США, навіны Мінска, курс долара. Бабарыка на пятым месцы. Сярод пакупак года лідыруюць медыцынскія маскі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Памёр былы беларускі прэм'ер-міністр Вячаслаў Кебіш, яму было 84 гады. Кебіш, ураджэнец Валожыншчыны, прайшоў шлях ад інжынера-тэхнолага Мінскага завода аўтаматычных ліній да дырэктара прадпрыемстваў. Быў загадчыкам аддзела ЦК КПБ у Саўміне з 1985-га, быў намеснікам старшыні. Кіраўніком ураду БССР пасля незалежнай Беларусі з'яўляўся з 1990-га па 1994 год. Быў народным дэпутатам СССР, кандыдатам эканамічных навук. Вячаслаў Кебіш разам з кіраўніком парламента Станіславам Шушкевічам удзельнічаў у вядомай нарадзе ў Віскулях у Белавежскай пушчы, якая пахавала Савецкі Саюз. Падпісаў пагадненне, праўда, пасля ён ужо асуджаў развал Савецкага Саюза. У 1994 годзе у другім туры Вячаслаў Кебіш прайграў прэзідэнцкія выбары Аляксандру Лукашэнкі. Напісаў і апублікаваў успаміны з пакушэнні ўлады пра сваё жыццё. З 1994 года быў старшынём Беларускага гандлёва-фінансавага саюза. Вядома, што пры канцы лістапада Кебіш захварэў на COVID-19. Як даведалася Еўрарадыё, ён памёр у лякарні. Еўрарадыё выказвае спачуванні сваякам і сябрам Вячаслава Кебіча.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны 9 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.